Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
2 miliardy a 600 miliónov eur, alebo 2 miliardy a 700 miliónov eur. Tak toto je suma konsolidačného balíka Roberta Fica a Ladislava Kamenického. Opozícia hovorí, že to bude stáť 1000 ročne každú rodinu na Slovensku. Vláda šetrí najmä tak, že zvyšuje dane pre podnikateľov a pre ľudí. Čo je to daň z finančných transakcií a čo bude znamenať pre štátny rozpočet, ale čo aj pre firmy, podnikateľov a bežných ľudí. Čo znamená zvýšenie DPH-čky z 20 na 23%. No a čo znamená naopak jej zníženie na vybrané potraviny na 5%. Ako to uvidia ľudia vo svojich peňaženkách? Čo to urobí s vysokým dlhom v našich verejných financiách? Bude okresaný daňový bonus, adresnejší a spravodlivejší, alebo skôr naopak? Čo na to všetko hovorí opozícia? No a práve o týchto otázkach, o konsolidačnom balíku, o šetrení a o tom, aká je budúcnosť našich verejných financií, sa budeme baviť dnes tu v štúdiu s poslancom za stranu Sloboda a Solidarita a podpredsedom Výboru pre rozpočet a financie Národnej rady Slovenskej republiky Marianom Vyskupičom. Pán Vyskupič, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
My veľmi pekne ďakujeme, že ste tu. Spolu s nami je aj poslanec za Kresťansko-demokratické hnutie a v tomto prípade podpredseda Hospodárskeho výboru parlamentu Jozef Hajko. Pán poslanec Hajko, príjemný dobrý deň aj vám.
Dobrý deň, prajem.
Veľmi pekne ďakujem, páni, teda ešte raz obom, že ste si našli čas, že ste tu, že sa môžeme o týchto veciach rozprávať aj preto, pretože na pondelok prislúbil účasť našej relácii pán minister financií Ladislav Kamenický. Môžeme ho teda potom konfrontovať práve s vašimi výstupmi. Páni, ak dovolíte, ale napriek tomu úvodu začníme jednou, dvomi otázočkami všeobecne, politicky. Na úvod teda krátko, koalícia odvolala v parlamente podpredsedu Národnej rady, nominovaného za opozíciu Michala Šimečku. Moja otázka je pre vás oboch, za vaše strany, pre vás osobne. Čo to znamená? Čo bude teraz nasledovať? Robert Fico medzi tým stále opakuje a nazýva rodinu Michala Šimečku za príživnícku rodinu. Tak pán Vyskupič, potom pán Hajko.
No, v prvom rade je to prejav, obrovský prejav arogancie moci vládnej koalície. Nikdy v histórii Slovenska sa nestalo, že by opozičný podpredseda bol odvolaný. Tu treba vnímať jednu vec, že
bol tu raz návrh, čo sa týka pána podpredsedu Figeľa, ale ten strana Smer potom aj
vtedy
stiahla.
Vtedy ho stiahli, čiže teraz sa to stalo prvýkrát. Ale treba vnímať, že voľby vyhrala koalícia, preto je koalícia, ale jednoducho ten parlament musí v hrubých rysoch odzrkadlovať ten výsledok volieb a ten bol 71-79.
Áno, zastúpenie znamená, by malo byť transparentné, čo sa týka parlamentu, podľa výsledkov na volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, keď váš rokovací poriadok to striktne neupravuje.
Ale sú samozrejme, viete, každá, čím je tradičnejšia demokracia, tým viacej sa ctia aj nepísané pravidlá. A to nepísané pravidlo hovorí, že jeden podpredsednícky post patrí opozícii, a tie pravidlá aj hovoria, že je to väčšinou predseda najsilnejšej opozičnej strany. Toto sa ctí a toto vyjadruje v tých hrubých rysoch vlastne výsledok volieb. No a toto proste nemá fungovať tak, ani nesmie fungovať tak, že by koalícia proste kádrovala, že kto tam bude. Pretože, viete, je ich väčšina. Ak by bolo kádrovanie OK v súlade s demokraciou, tak si proste odvolajú kohokoľvek. Práve tá demokracia, ten rešpekt ku demokracii, že síce vládneme, ale rešpektujeme aj opozíciu, je v tom, že koalícia nemôže z titulu toho, že ich je teda 76, toľko ich bolo, odvolávať.
No, nechcem byť cynický, takže ale môže, pán Vyskupič. Videli ste to v priamom prenose, videli sme to aj my, občania, voliči tejto krajiny. Čiže opakujem tú otázku, tak čo teraz to nejak zomklo, to opozíciu, budú nasledovať nejaké kroky za vás, za SAS, čo k tomu poviete?
V prvom rade myslím si, že presne takéto útoky, to sú ani nie, že útoky na opozíciu, to sú útoky na demokraciu. Samozrejme, takéto niečo nás zomkne v opozícii a robíme všetko preto, aby sa to nedialo. Ale áno, tú väčšinu majú, no ale aby sme sa aj posunuli. Tento post, tak ako hovorím, patrí najsilnejšej opozičnej strane, to je strana PS a teraz my to samozrejme rešpektujeme a uvidíme,
chceli
ako sa strana
PS... Chceli ste opustiť napríklad funkcie podpredsedov výborov, pán
Zasa,
Vyskupič?
Ako hovoríme o tom, že má opozícia konať akože ako spoločne...
Aha, tak by to mala byť dohoda všetkých,
tak,
hej?
Čiže tá dohoda nevznikla, takže sa proste na tom sme sa nedohodli.
Dobre.
Bol to návrh, ale nešlo sa to.
Pán poslanec Hajko, tá istá otázka aj pre vás, čo to pre vás znamená osobne v KDH, čo by malo teraz z pohľadu opozície nasledovať, pretože ak to chápem správne, opozícia ako taká nenavrhne žiadne meno, respektíve žiadne iné meno na post odvolaného podpredsedu Národnej rady Michala Šimečku. To znamená, že ak aj, tak pravdepodobne opäť asi len Michala Šimečku, ale to je už teda v rámci vašej odpovede.
No, viete, po tom, ako sa vlastne zostavil nový parlament po voľbách, tak boli jasné dohody, kto bude aký post zastávať. Čo sa týka postu podpredsedu, skutočne je to nepísané pravidlo, že jedného podpredsedu má opozičná strana. A ja teda upozorím na to, že je dôležité dodržiavať aj nepísané pravidla. Však si zoberiem prezidenta, ktorý nastúpil, tak prezident vo mnohých prípadoch sa správa nie podľa nejakej litery zákona, ale podľa toho, čo je zaužívané na Slovensku. Takže pokladám to za veľmi nebezpečný krok, samozrejme. Viete, mňa v tejto súvislosti napadol prípad Gauleiter, možno si pamätáte z 90. rokov, keď vlastne parlament zbavil poslaneckého mandátu.
Áno, na čele s Ivanom Gašparovičom vtedy.
Áno, áno, a to bol vážny zásah a ja by som to tak trošku prirovnal už k tomu.
Hej, naozaj?
Odtedy sa nič také vlastne nestalo. Nič také sa nestalo. Teraz je to tu prvý raz. Neboli nejaké vážne dôvody skutočne, že by parlament musel sadnúť a povedať si, že teraz odvolávam podpredsedu parlamentu.
Pán Hajko, tomu rozumiem. Na druhej strane nie som ja tu za vládnu koalíciu, ale musím dodať, že vládna koalícia hovorí, že áno, rešpektujeme, že ten post patrí opozícii politickej, ale nechceme tam pána Šimečku, ktorého sme teda 76 minus 3 poslancov Hlasu odvolali, takže sa pýtam, tak dobre, tak čo bude teda teraz z pohľadu opozície?
No a ja sa pýtam, že koho tam chcú? Ako, to teraz máme s nimi rokovať, že koho tam chcete? Takéto meno je pre vás priateľné, takéto nie. Jednoducho bola dohoda, že predstaviteľ opozičnej strany dostane tento post a bolo to na opozičných stranách, aby sa na tom dohodli.
Dobre, čiže prídete s návrhom, a to sa pýtam vás oboch páni, na obsadenie postu podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky s nomináciou Michala Šimečku?
Opakujem, je to post vyhradený pre Progresívne Slovensko. Je to najväčšia opozičná strana, to znamená, že to je na nich, my sme prichystaní na takéto rokovania, ako sa oni k tomu postavia. Ja len upozorním na ďalšiu vec, že teraz v podstate máme dvoch podpredsedov v parlamente a nemáme predsedu. My vlastne prezidentský volieb nemáme predsedu parlamentu.
Áno, nemáme takže druhého obsadený pozdrujov najvyššieho ústavného činiteľa.
Tak skutočne prichádzame k tomu, že môže byť ohrozená funkčnosť parlamentu, čo je veľmi vážna vec v demokratickom režime.
Dobre, odpoveď ale teda zatiaľ od vás nemám, že čo s tým opozícia chce robiť, či prichystá niečo koordinované, či urobí nejaké kroky, alebo nie. Ak mi to predsa len chcete povedať, alebo máte niečo k tomu povedať, povedzte, ale takto, pán Vyskupič.
Veľmi však jednoducho, áno, ten post vlastne patrí najsilnejšej opozičnej strane, budú prebiehať rokovania a ako opozícia prídeme s jednotným postupom.
Dobre, môžem to považovať za vybavené, súhlasíte, pán Hajko, hej, s takýmto.
Áno,
dobre, to ale súvisí aj s tým, čo ste práve, pán Hajko, spomínali v tej predchádzajúcej odpovedi, vôbec tá situácia v parlamente, pretože koalícia už predtým zasiahla podobne do týchto nepísaných pravidiel, ktoré Národná rada Slovenskej republiky má. S postov šéfov parlamentných výborov odvolali jednak pána poslanca a predsedu klubu Hnutia Slovensko Michala Šipoša a z postu šéfky výboru na kontrolu tajnej služby Máriu Kolikovú za vašu stranu SAS, pán Vyskupič. Teraz tam zvolili pána poslanca Samuela Migala. Dve zhody okolností. Tá prvá je, že je to jeden z tých troch poslancov Hlasu, ktorý nehlasoval za odvolanie Michala Šimečku. Tá druhá, že pán Migal je za stranu Hlas podpredsedom výboru pre obranu a bezpečnosť. Trošku sa strácam v tom, tak povedzte vy, ako to čítate a
tu je vidieť tá arogancia vládnej moci, tu sú vidieť tie útoky na demokraciu. Veď si to len povedzme. A teraz, veď to je osobitný kontrolný výbor na kontrolu SIS. Takže vlastne vládny politik bude kontrolovať tajnú službu, no veď to už sa
doteraz vždy kontrolné výbory, či sa to týkalo SIS, alebo povedzme vojenského spravodajstva, patrili opozičným predstaviteľom.
To sú zase tie nepísané pravidla, ale to sú normálne, že to je sedliacký rozum.
A on údajne chce niektorého z tých členov výboru poveriť, aby boli podpredsedom a potom, aby viedli ten výbor, alebo
ano,
ako?
Toto je jeden teda z pokusov, ktorý vlastne sa koalícia snaží sfunkčniť ten výbor, ale zasa, to je presne
ako
to.
Ako na to budete reagovať v SAS? Týka sa to v tomto prípade odvolanej vašej predsedničky.
Pre nás je to úplne jasné. Toto je kádrovanie.
Čiže?
Pani Kolíková si, no jednoducho, my trváme na tom a verím, že ten postup opozície bude rovnaký a súdržný, že jednoducho sa takéto niečo, že nepristúpime
buď
na
pani Kolíková, alebo nič, hej, ano, inými slovami.
Jednoducho, pani Kolíková si svoju funkciu vykonávala zodpovedne v súlade so zákonom.
Dobre, kontrolovala. Dobre, ja teraz najmä politické stanoviska, keďže nie ste pani členmi tých kontrolných výborov a máme sa venovať najmä ekonomike, preto o rovnaké politické stanovisko v tej súvislosti by som požiadal aj pana Hajka.
Ja poviem k tomu dve veci. Prvá vec, alebo tri veci. Prvá vec, je veľmi dôležité, aby tento výbor fungoval. Mimoriadne dôležité. Vidíme, akým spôsobom sa obsadzoval post riaditeľa Slovenskej informačnej služby, takže tá kontrola tam je vyslovene dôležitá. Tým pádom samozrejme je to nepísané pravidlo, ale takisto ako v predchádzajúcom prípade toto pravidlo by sa malo dodržiavať. Ak sa výbor, ak sa obsadilo vedenie tohto výboru nejakým človekom, môžeme povedať, že má to šéfa dobre v poriadku, budeme na ňo apelovať, aby vypracoval. Ale na druhej strane poviem jedným dýchom, tento post patrí slobode a solidarite. Jednoducho to bola dohoda a my od tejto dohody neodstupujeme.
Dobre, tiež jasné stanovisko, len jednou vetou platí, že pán Mikloško bude kandidátom opozičných strán na post predsedu Národnej rady Slovenskej republiky?
Áno, na tomto je dohoda, toto tiež platí. Hej.
Áno,
presne tak. To sa kedy má uskutočniť ten návrh alebo prípadné tajné hlasovanie?
Neviem teraz, kedy presne to bude, ale...
Čakáme na to.
Čakáme na to, keď to bude, tak je tam takáto zhoda v opozícii.
Dobre, páni, poďme už k tým verejným financiám, aj keď prvou otázkou mimo konsolidácie je to skôr aktuálne. Spoločensko-politická záležitosť Slovensko zasiahla veľká povodeň počas uplynulého víkendu. I keď našťastie, treba povedať, nenarobila tak obrovské škody, jednak čo sa týka ľudí, ktorí prišli o život, ako v Rakúsku, Poľsku alebo u našich západných susedov v Českej republike, takisto nenapáchala tak obrovské škody na majetku a zdraví tamojších obyvateľov, ale tie škody vôbec nie sú zanedbateľné. Len prvotné odhady hovorili o 20 miliónoch eur. To sú odhady, ktoré ale sa diali, keď ešte napríklad v Bratislave alebo v Devine bola väčšina tých postihnutých obyvateľov domov pod vodou. Tak povedzte, že ako reagujete na to, akým spôsobom to chce riešiť vláda. Napríklad minister práce už ohlásil akoby zákonnú nejakú pomoc humanitárnu na fyzické osoby, takisto aj pre obce. Čo by ste očakávali vy? Odkiaľ zobrať tie peniaze? Pán Vyskupič, no, potom pán Hajko.
Ja začnem tým, že skutočne treba veľmi poďakovať všetkým záchranným zložkám, hasičom, vojakom, policajtom. Skutočne.
Jasné.
Po tejto stránke sa urobila veľmi dobrá robota. Zároveň treba povedať, že mali sme asi viac šťastia ako rozumu, že sa skutočne Slovensko ovlások vyhlo skutočne veľkej katastrofe, takže našťastie to dopadlo relatívne dobre. Ja sa teda obávam, že tých 20 miliónov je veľmi optimistický ohľad, odhad pána ministra životného prostredia, myslím, že pán Taraba to hovoril. Obávam sa, že tých škôd bude ešte viac, ale áno, samozrejme, štát má nejaké mechanizmy a navyše aj nejaké rezervy, kde samozrejme treba pomôcť. Čiže túto, ten zákon, ktorý funguje o pomoci, tam je to, že 1500 eur a dá sa dvakrát na jednu udalosť.
Čiže prípadne, takže... ak tá rodina potrebuje, vie to štát zopakovať až do výšky 3000 eur.
Toto tu je ten zákonný rámec jasný a myslím si, že aj financie na to sú. Takže takáto pomoc samozrejme vie byť. Ja zároveň ale vždy poviem, že prosím, aby takáto každá katastrofa vždy ukazovala, že je veľmi dôležité, aby si občania svoj súkromný majetok poisťovali.
No,
povodeň je poistiteľná a samozrejme toto je tiež vždy dobré, lebo štát samozrejme je tu na to, aby pomáhal, ale viete, ak proste ten zodpovedný človek má poistenie, nezodpovedný nie a čaká len pomoc od štátu, tak to je akoby určitá forma morálneho hazardu. Čiže áno, vždy je dôležité, aby sme si ľudia poisťovali svoj súkromný majetok a potom samozrejme následne je dôležité, aby aj štát pomáhal aj ľuďom, ale hlavne, aby sanoval škody na verejnom majetku, pretože tam sú škody na cestách, proste na povodiach, čiže toto samozrejme ide všetko za štátom a to je úloha štátu, aby toto riešil.
Pán Hajko?
No, ja poviem, že trošku takým optimizmom ma naplnilo vlastne tie udalosti, ktoré sa udiali. Možno to znie paradoxne, ale vidíme, že ľudia, keď prichádza nejaké nebezpečenstvo, tak ľudia u nás sa vedia zomknúť a ťahať jeden povraz. Bolo to v prípade pandémie, vidíme to, že teraz je to v prípade takéto živelné pohromy, takže to ma teší. Samozrejme, že štát musí myslieť na tých, ktorí boli poškodení, ale tiež sa prikláňam k tomu, že ľudia musia tiež myslieť na svoj majetok. Ja pri tejto príležitosti poukážem na dve veci ešte. Jedna vec, že v minulosti sa robili dobré opatrenia, napríklad tá protipovodňová ochrana zo strany riek Moravy a Dunaja skutočne ako zabrala, to je veľmi dobré. A berme si to ako príklad do budúcna, že ako postupovať. Ale na druhej strane poviem napríklad aj negatívnu vec, a máme šťastie, že sa to nestalo, že jednoducho tie prehrady, ktoré máme na Slovensku, dokázali zadržať tú veľkú vodu, pretože tie prehrady sú v žalostnom stave, čo sa týka, ja neviem, zanášania, hej, tej vody tam je stále menej a menej, ktorá sa tam môže akumulovať a jednoducho tam sa prejavuje, že ako sú investične zanedbané tie naše vodné toky a treba s tým niečo robiť. Jednoducho, z tejto udalosti sa treba poučiť. Mali sme tento raz ozaj šťastie, lebo keď sa pozrieme kol dokola na všetkých susedov okrem Ukrajiny, tak skutočne ako týchto zasiahlo veľa horšie. My sme mali v tomto prípade šťastie, ale nemali by sme sa s tým nejako uspokojiť a jednoducho na takéto veľké príhody myslieť, pretože jednoducho potrebujeme sa prichystať.
O tom nemôže byť ani reč. Inak minister,
a poviem ešte, prepáčte, poviem ešte,
no,
ešte
dokončite jednou vetou.
Jednou vetou len poviem toľko, že treba myslieť na opatrenia priamo po celom území Slovenska, to znamená protipovodného.
Presne tak, presne opatrenia. Tak. Tam boli inak zaujímavé správy niektorých tých starostov, že pri tých práve, keď stekala voda z Karpát, ktorá narobila obrovské problémy v mnohých obciach a potom samozrejme dvíhala hladinu Moravy, že na niektorých miestach pomohli napríklad v lesoch tie hrádzky rôzne a takéto priehrady. Ano. Ale to je takisto iná téma. Iná téma je aj to, že minister Taraba údajne začína uvažovať na prehradením starého korita Dunaja, akoby pokračovanie toho starého projektu Gabčíkovo nad Maroš. To je téma pre naozaj pre odborníkov, páni, z vášho ekonomického pohľadu, len áno, nie, čo...
Takto ja poviem najprv k tým prehrádzkam. V prvom rade najlepšie...
Neotvárajme tú ďalšiu tému, prosím, pán Vyskupič.
Jednu vetu len, proste,
no, tak
najlepšie protipovodňové opatrenie sú za prvé funkčné stromy, funkčné lesy a opatrenia, ktoré zastavujú vodu priamo v tých lesoch. Čiže tzv.
Vodozádržné rôzne.
Áno, toto je dôležité. No a čo sa týka toho starého Dunaja, ja to poviem takto, že každá ľudská činnosť má nejaké vplyvy na životné prostredie, aj bohužiaľ aj negatívne, ale jednoznačne či Gabčíkovo, či Čunovo jasne ukázali aj pri týchto povodniach svoj zmysel a ja teda nemám nejaké presné informácie k tým ďalším prehradskám v starom Dunaji. Je to fakt debata na odborníkov.
Je to teda na debatu podľa vás?
Takto, na debatu určite.
Dobre,
áno.
Stačí. Pán Hajko, prosím, takisto aj od vás len. Je to na debatu, alebo by ste to za KDH dali úplne zo stola?
Viete čo, je to na diskusiu, len obávam sa, že tu sa predostierajú ďalšie veľmi veľké projekty, napríklad tunel po Podkarpatí pri Bratislave, čo samozrejme treba, ale treba si zvážiť, či tie peniaze stoja za to. Ako na to sa dajú robiť analýzy.
Ale dobre, keď ste to otvorili, pán Hajko, nebudem tú debatu trhať, lebo tú otázku by som vám tak či tak položil, možno opäť o 10 minút, ten konsolidačný balík okrem iného ráta aj so zvýšením poplatkov za diaľnice, okrem toho, že zvýšila vláda už predtým mýto nákladiakom, plus ale im teda treba povedať aj znížila cestnú daň. No, vraťme sa k tomu, že teda obsahuje to aj to zvýšenie diaľničnej známky tej najznámejšej ročnej zo 60 až na 90 eur. Ak si dnes pozrieme, že Robert Fico ako premiér vo svojej prvej vláde v roku 2007 hovoril, že diaľnica z Bratislavy do Košíc pre motoristov bude prejazdná do roku 2010. Dnes máme rok 2024, tá diaľnica do Košíc pravdepodobne do 10 rokov nebude dokončená, 2030 a ja neviem, kedy ďalej. Čo hovoríte? Je to fér voči motoristom dať na 90 eur ročnú diaľničnú?
V žiadnom prípade to nie je fér. Je to jednoducho úplne, že zdieranie ľudí. Niekedy na tej najjednoduchšej veci je vidieť to rozmýšľanie vlády. Toto je synonymum celého konsolidačného balíčka.
Ale strašne dlho sa to nedvíhalo zasa.
Ale nie. Ono sa to...
No o 10 eur z 50 na 60,
dobre,
áno.
Dobre, to bola tá inflácia a teraz ďalších 50% zo 60 na 90 je jednoducho to, že vláda chce jednoducho zobrať ľuďom a nič im za to neponúka.
Čiže toto odmietate?
Jasne.
Dobre, to isté pre pána Hajka. Prepáčte, musíme to trošičku popohnať. Ja by som ešte dodal, že medzi tým predchádzajúce vlády postavili aj mimoriadne dôležitý obchvat hlavného mesta, takzvaná D4. Zabudli do toho projektu dať diaľničnú križovatku, ktorá je vlastne tou najdôležitejšou časťou celej stavby. Pán Hajko, vaše stanovisko a stanovisko KDH k zvýšeniu diaľničných poplatkov pre motoristov?
No vy ste spomenuli tú nezrealizovanú križovatku, to je krásny príklad toho, že ak sa to robí nedá.
Ešte som nehovoril o D1, ktorá skončila v poli, pán Hajko, pri Žiline, tak takých veci by sme našli viac.
Áno, presne, sme hovorili aj Kysuciach. Ale to som chcel povedať, že to je krásny príklad toho, ak sa to robiť nemá, pretože to prináša, lebo to je drahšie jednoducho. Je to drahšie,
no
nie, že to jeduje ľudí, hej, ktorí nemôžu tam cez jednej diaľnice prejsť na druhu, ale je to jednoducho drahšie a štát to stojí veľa peňazí.
Čiže?
Tým pádom, ak štát teraz hovorí, že ja vám zdvihnem diaľničné poplatky o 50%, tak ja by som čakal jedným dýchom, že ten štát povie, a tým pádom budete mať toto. A my dávame takýto záväzok, do vtedy bude toto a toto. Ťažko možno, že čakať od toho, že splnia úplne slovo v tejto vláde na, na, každý projekt.
Čiže nesúhlas, hej, s týmto.
Je to nesúhlas, samozrejme.
Dobre, páni.
Rakúska diaľničná nálepka je o 5 eur drahšia a sieť majú 3,5-krát dlhšiu diaľničnú.
No, dôležitá takisto je informácia. Všeobecne, konsolidácia, rozoberme. Váš pohľad ako taký, môžeme potom sa pristaviť pri DPH-čke aj dani z finančných transakcií. Najskôr, páni, ako všeobecne komentujete ohlásenú konsolidáciu Roberta Fica a Ladislava Kamenického, v ktorých navyše vláda prakticky za jeden deň urobila ešte ďalšie podstatné zmeny, ktoré sa týkali jednotlivých sadzieb, napríklad dane z pridanej hodnoty, alebo ešte vyššie zvýšenie práve tej transakčnej dane. Tak, všeobecne vás poprosím. Takže pán Hajko môže začať, potom pán Vyskupič.
Viete čo, ja som si samozrejme s veľkým záujmom pozrel tlačovku členov vlády k tomuto konsultačnému balíku. A všetky tie čísla, ktoré tam boli premietnuté na obrazovke, ja som to spočítal, nie je to 2,7, je to vyše 3 miliard eur. Hej. Malo sa o tom hovorí, ale je to viac. A tým pádom, že už takáto rozdielnosť tých čísel je, tak to sú pohyblivé piesky.
Aha, dnes Robert Fico, predseda vlády, hovoril dokonca o 2,6 miliardy.
Hej, ale opakujem, ja som si to pekne zrátal a vyšlo mi to vyše 3 miliardy.
Rozumiem.
Takže toto je jeden problém, že do akej miery sú tie vyjadrenia, ktoré sme doteraz počuli, úprimne, do akej miery môžeme s nimi počítať a tak ďalej. Druhá zásadná vec, ktorú tomu poviem, pochopiteľne sme sa pozreli na to, že čo to vlastne znamená tá konsolidácia. Ja poviem 124 miliónov eur na šetrení na štátnych úradníkoch a zvyšok všetko ľudia zaplatia alebo firmy. Konečnom dôsledku, keď firmy, tak samozrejme ľudia, lebo sa to prenesie. To znamená, zhruba nejakých 5%, teda keď zoberiem tých 2,7 miliardy, 5% na sebe štát bude šetriť a všetko ostatné na ľuďoch.
95% sú teda akoby formou daní a ja neviem čo všetkého? Tak toto chcete
to
povedať?
Sú tie dane, to sú tie dane, všetky poplatky a tak ďalej, ktoré sa zvyšujú a nové dane a tak ďalej, zvýšená daň z pridanej hodnoty. Zvýšená daň z pridanej hodnoty má robiť 1 miliardu z toho balíka. To znamená, ano. 1 miliardu eur, to znamená úplne podstatnú časť. Ak na niekto teraz hovorí, že budeme znižovať tam, budeme hen tam znižovať, aby ľudia na to nedoplatili, no doplatia, pretože tu 1 miliardu eur niekto musí zaplatiť, a to zaplatia aj ľudia, nikto iný. Takže my navrhujeme v KDH, aby sa to presne to garde otočilo. To znamená, nech štát šetri prvnáden na sebe, tých 95% nech šetri na sebe a sú spôsoby, ako môže na tom šetriť, ako môže šetriť, a tých 5% potom nech sa páči, nech preniesie na ľudí.
Pán Hajko, platí aj to, čo som povedal na úvod, že podľa vašich výpočtov tá konsolidácia urobí v peňaženkách každej rodiny na Slovensku v priemere ročne minus 1000 eur hotovosti?
Áno, je to prepočet inej strany. My sme to u nás nepočítali.
Ale teda hlásite sa k tomu, hej?
No ja poviem inú vec, že v každom prípade, ak toto všetko prejde, tak nás čaká veľký inflačný skok budúci rok. Inými slovami, ľudskými slovami povedané, ceny pôjdu strmo hore. Ja len poviem príklad, že napríklad...
Krátko, aby aj pán Vyskupič mohol svoje základné hodnotenie dať, nech sa páči.
Posledná vec. Napríklad bude znova daň osladených nápojov a nad to ešte pridáme 23% daň pridané hodnoty, alebo nejakú inú, nevieme, čo vymyslia, hej, tým pádom, ako to bude prudké zdraženie.
Vidíte, toto je zaujímavé, čo ste teraz povedali. Čiže sladené nápoje sa neratajú medzi bežné potraviny s 19% sadzbou?
Ja neviem presne teraz, či tam sú, ale...
Toto ešte musíme vlastne...
Ani to nie je dôležité, pretože to není zo dňa na deň.
Dobre, rozumiem, čo
hovorí... plyn napríklad, ktorý pôjde o 30%...
Na 19% DPH-čku.
A na to ešte DPH, hej?
Nie, tam je len elektrina, hej?
Presne tak. Aha, 19% plyn je 23%. Je len elektrická energia, všetky ostatné energonosiče idú na 23%.
Čiže no dobre, zraženie. Tak teraz, tá istá otázka pre vás, pán Vyskupič, čo obecne? No, 2,7 miliardy, zníženie schodku verejných financií o 1% plus mínus, ale respektíve, áno, o 1% z tých 5,7 až 4,7.
Rade je to z 95%, skutočne to ide za ľuďmi.
Čiže zhodujete sa v tomto?
Áno, jednoznačne, treba jasne povedať, že vláda oklamala nielen svojich voličov, ale všetkých občanov a všetko ide za ľuďmi. To je prvé hodnotenie. Čiže vláda brutálne zdražuje život občana, to je jeden
pohľad. To uvidí teda to, čo hovorí pán Hajko, v obchodoch, hej, pri nákupoch, tovarov a služieb.
Veľmi jednoducho. Inflácia budúci rok podľa všetkého presiahne 5%, čo je, keď bereme dva extrémne vlania pred vlani, to bol extrém, tak je to najvyššia inflácia od roku 2008.
A my sa hovorí, že tak 1,4 z toho má na svedomí balík.
No plus samozrejme ďalšie veci. Každopádne bude veľká inflácia, to znamená veľké zdražovanie pre občanov. To Dobre. Je pohľad občania a firmy. Pre firmy bol namiešaný fakt, že toxický koktail rôznych tých zvýšení, či už transakčná daň, alebo teda osobitné odvody z rôznych, alebo proste napríklad aj tá daň zo sladkého, jedno s druhým s tretím. Čiže veľmi to poškodí konkurencieschopnosť firiem na Slovensku a všetky tieto opatrenia, všetky ako sú, celých 95% jednoducho má veľký vplyv na brzdenie ekonomického rastu.
Čiže to si rastu. Antirasto, to vidíte, ano, tam aj nejaké prorastové opatrenie?
Viete čo, ja tam, keď by som jedno malé mal pochváliť, tak znižujú daň z dividend z 10 na 7. Mali ju úplne zrušiť, to by bolo skutočne dobré opatrenie.
Dobre, ale minimálne pozitívny krok, že idú nižšie.
Sú to asi 4 milióny, to je nulový pozitívny vplyv. Čiže jednoducho firmy budú mať obrovské problémy a to je také. Firmy v problémoch, brzdený rast ekonomiky znamená problém vo verejných financiách. Práve opačne, keby ekonomika rástla, sú aj verejné financie na tom lepšie. Čiže ja sa obávam, že tie parametre, ktoré si vláda nalinkovala, sa vo finále nenaplnia. Že tie ich odhady toho, že bude miliarda z DPH, že bude teraz už dokonca 800 miliónov z dane z transakcií.
Áno, ale to nie je za celý rok, to je len začiat. Od apríla, alebo odkedy má platiť?
Áno, od 1. apríla.
Čiže to je asi ešte viac ako DPH.
To je, rádovo je to opatrenie na plný rok asi za miliardu. No. Ale to je desivé, to sú všetko náklady síce firiem, pre ktorých sa to stane náklad, tak ako je. Nájomné, mzdy, elektrina, čokoľvek, oni to prenesú do cien svojej produkcie a v konečnom dôsledku to zaplatia ľudia.
No dobre, je páni, desivé. Jedna otázka na vás oboch, taká akoby laická, že vláda Slovenskej republiky, Robert Fico, kedysi hovoril, že keď bude pri moci, bude šetriť, konsolidovať verejné financie tempom percenta HDP ročne. Potom, na začiatku tohto roka, aj minister financií hovoril, že to bude 1,5%, teda ročne. No, a teraz sa pozrime na to, čo vláda konsoliduje. Z 5,7% deficitu na 4,5% alebo 4,7% deficit, čo je teda, povedzme, okolo 1% hrubého domáceho produktu. A opravte ma, ak sa mýlim, 1% hrubého domáceho produktu je niečo nad miliardu eur?
1,3
miliardy eur. No ale, pán Hajko, a takisto aj pán Vyskupič, pán Hajko hovoril, že narátal 3 miliardy. Povedzte, ja tomu teraz celkom dobre nerozumiem. Skúste to laicky vysvetliť nám. Kde sa teda podieva tá 1,5 miliarda, ktorú nevidíme v poklese deficitu verejných financií? Čo je to?
Vláda nepovedala tú vec, že...
Dobre, najprv pán Vyskupič, potom pán Hajko, aby sme si...
Vláda nepovedala tú vec, že plánuje ďalší rast výdavkov. Dnes nevieme aké, ale z tých čísel vidíme, že vláda plánuje nárast výdavkov minimálne o miliardu.
Čiže chcete tým povedať, že miliarda nám visí vo vzduchu napriek tomu, že podnikatelia a ľudia teda idú platiť viac peňazí prostredníctvom DPH za tovary a služby, za transakcie, za to, že vyberú z bankomatu alebo používajú bankomatovú kartu, tak? Nemuseli to robiť?
No, samozrejme, ak by vláda stopla výdavky, normálne, že nezvyšovala výdavky oproti tomuto roku, čo by malo byť prvé
opatrenie.
No, ale
opatrenie. Vy ešte nevidíte teda tie výdavky za tú miliardu, hej? Ale, či vidíte?
No, ale vidíme to, že vláda plánuje vybrať 2,7 napríklad, alebo možno alebo teda až 3. 3. Hej? Ale vidíme, že chce znížiť deficit len o 1 percentuálny bod. No, ten zvyšok sú rastúce výdavky.
A čo to je? Čo to je?
Ťažko povedať, čo to je.
Zachytil som, ale... že odbory sa dohodli s vládou na dodatkoch ku kolektívnym zmluvách okolo 5% valorizácie platov. Nejdem ja špekulovať,
minister financií o tom nepovedal ani slovo, ale toto je
a vás
na tom...
to vyrušuje?
No pochopiteľne. Veď zoberme si domáce financie. To, čo si aj vy, aj ja doma pozrieme. Veď keď mi nevystáva, tak prvé, čo spravím, už keď neviem sekať výdavky, aspoň by som nemal vyrábať nové.
No. A tu vláda, máme miliardu.
A vláda ide vyrobiť miliardu.
No dobre,
miliardu
pán Hajko, povedzte vy, ako to vyčítate a čo si myslíte, že za tým miliardou alebo nebodaj miliardov a pol, to sú obrovské peniaze, je vlastne skryté.
Viete, pán redaktor, vy sa čudujete a oprávnene, že čo je za tým, ale ja si zoberiem na pomoc aj Radu pre rozpočtovú zodpovednosť.
Povedzte.
To je inštitúcia, ktorá stráži zdravie verejných financií.
Áno, z ústavy vzniká.
Z ústavy, presne tak. A tá rada tiež vyzývala, že čo za tým má byť.
Aha.
Kam, čo sa s tými peniazmi má robiť, s tými vybratými. No a ja si pomôžem paralelom. Paralelom, v decembri, keď sme mali predložený tzv. Konsolidačný balík zo strany vlády Roberta Fica, tak on, minister financií, ktorý predstavil konsolidačný balík, to znamená všetky tie podpíky na vyššie a tak ďalej dane, a medzi tým a v jedným dýchom hovoril konsolidačných opatrenia, konsolidačnom balíku o veciach, kde tie peniaze bude aj míňať.
Áno,
na druhú stranu.
Áno, áno.
A poviem príklad. Ministerstvo športu a cestovného ruchu, 100 miliónov eur.
Presne tak.
Výjazdové zasedania vlády 20 miliónov.
No, 13. dôchodky a tak ďalej. 700 miliónov.
Pokračovať, to znamená, že je celkom pravdepodobné, že niečo podobné nás bude čakať aj teraz.
Nevie, netušíte, čo to bude?
Netuším, sám som prekvapený a zopakujem, ako aj rada pre rozpočtovú zodpovednosť je prekvapená, pretože tá stanovila, že to šetrenie budúci rok má byť zhruba na úrovni 1,5 miliardy.
Len jednu vetu, pán Vyskupič, prosím.
Ja jednu vetu poviem, že to ani toto nevolám, že konsolidačný balíček. Toto je konsolidačný chaos. Videli ste tlačovku,
dobre, páni,
videli ste
čiže,
vládu.
Máme dokonca 5 minút.
Len môžem, že no. Normálne vláda včera schválila konsolidačný balíček, ale normálne my máme staré materiály. To tie zmeny, ktoré ano, tam spravili, tu nie sú. Normálne, že ja tu mám materiály dobre. Vytlačené z vlády,
dobre,
a proste
ja to,
sú nesprávne.
To sú práve tie dve posledné otázky, aby ste obidvaja stihli k ním zareagovať. Tá prvá sa týka teda zmien v sadzbách dane z pridanej hodnoty, tá druhá tých finančných transakcií pre podnikateľov. Skúsim to, páni, zhrnúť. No, najprv to, že tá akoby základná sadzba dane má byť 23%. Mimochodom, takýto základ v Maďarsku majú na úrovni 27%, Poliaci 23, Česi 20, 1 Rakúšania 20. No, ale okrem tej základnej sadzby dane, tam bude aj 19% sadzba dane na potraviny. Potom bude 5% sadzba DPH na základné potraviny, ktoré teda určí vláda, že sú podľa nej základné. Robert Fico o tom dnes už verejnosť aj čiastočne asi informoval. Akú som ešte zabudol, prosím vás, DPH?
No nie, iba môže byť jedna základná a dve znižené.
No dobre, no tak, inými
teoreticky
slovami.
Teoreticky môže byť ešte nulová sadzba.
Ja to poviem všeobecne. Robert Fico a jeho koaliční partneri, napríklad Andrej Danko, alebo pán Tomáš Taraba, ten ešte donedávna vyhlasoval, že to je najzlodejskejšia daň vôbec, tak, aká existuje.
Pol roka ma nazývali klamárom, no, keď som hovoril, no, že dobre, ju budú zvyšovať dobre. A vidíte, nakoniec proste ju zvyšujú. A poviem len jednu vec, že môžeme sa baviť
najamorálnejšia, najzlodejskejšia daň, ktorá nemá nič spoločné so sociálnou politikou, parazitovanie štátu na ľuďoch. To sú kedysi slova pána Tarabu, ale podstatné je, že Robert Fico dlhé roky absolútne odmietal zvyšovanie DPH, obviňoval z toho práve pravicu. Páni, no tak mali by ste byť spokojní asi s tým, tak čo hovoríte na tie zmeny v DPH po dvoch, troch vetách, prosím?
No, veľmi jednoducho. Môžeme sa tu baviť o tom, že niečo dajú do 5%, niečo do 19%.
Áno.
Výsledok je ten, že na DPH-čke chce štát vybrať 1 miliardu 19 miliónov navyše.
To znamená, budúci rok.
Na budúci rok ľudia toto zaplatia 1 miliardou eur. Takto jednoduché to je. Všetko
no
ostatné sú len rozprávky.
Ľuďom nepomôžu?
Viete čo? Áno. Ak človek kupuje len potraviny a len tie základné, to je napríklad len jedna časť napríklad mesa alebo čohokoľvek, no tak áno, ten niečo ušetrí. Ak to vôbec bude prenesené do nižších cien, lebo treba si uvedomiť, že tie firmy budú mať transakčnú daň, iné poplatky,
ak, že možno, ak že sa štát zníži sadzbu dane, ja neviem, z 10 na 5%, zníži sa cena tovaru o 5%.
Som presvedčený,
o 50%?
A tu sa chcem staviť, že jednoducho to sa nedokáže preniesť. Nie, firmy majú tak rastúce náklady z rôznych iných vecí tohto balíčka.
Čože im to že pokrie skôr len tie náklady, akoby?
Ako takto. Keď to najviac, čo sa môže stať, je, že tie ceny proste nebudú rásť, aspoň pre tie najzákladnejšie potraviny. Ale som presvedčený, že neklesnú ceny
rozumiem.
Základných potravín.
Pán poslanec Hajko, vaše stanovisko k DPH-čke?
Viete čo, ja to stále pokladám za veľmi hypotetickú vec. Poviem aj príklad, že čo to vlastne bude. Pretože poviem príklad, vláda včera schválila nejaké zákony a tak ďalej. Pozriem sa do nich dnes a vidím, že retorika ústna je úplne iná. Hej. To znamená, že ťažko predpokladať, čo bude. Jedno jediné, čo je isté a to si asi dobre zvážili na ministerstve financie o vláde, že vláda chce vybrať tú vyše miliardu eur na dane z pridanej hodnoty. To je princíp. Jednoducho oni tú miliardu eur chcú vybrať a tí ľudia to jednoducho pocítia. A to nebude, a vy ste sa pýtali, že keď sa zniží z 10 na 5%. Ja poviem jednu vec, že predposledná vláda Roberta Fica znižovala dane na základné potraviny na 10%, keď to nebolo vôbec potrebné. Teraz manevrovací priestor ostal viac menej nulový.
Čiže to znamená, neuvidíme to veľmi, hej, v tých obchodoch.
No, tu musím súhlasiť, čo povedal pán Vyskupič, jednoducho, ako do tých nákladov, ktoré sa premietnú do konečných cien tovarov, tak budú všetky
rozumiem.
Ďalšie veci.
Pani inak, ale tak úprimne, ak by ste boli pri moci, asi by ste tiež šli touto cestou zvyšovania DPH, predsa nie s takými verejnými financiami,
ja
aké máme.
Ja za stranu SAS jasne poviem nie.
Nie?
Nikdy by sme nezvyšovali DPH.
Ani vy, pán Hajko?
Nikdy by sme nezvyšovali DPH. Šetrili by sme na výdavkoch.
Ja som to už povedal, máme model, podľa ktorého 5% by sa prenieslo na obyvateľov a 95% na štát.
Takže
štát má na to, aby šetril, aby výrazne ušetril. Dobre. Bez toho, aby sa
beriem to, páni. Posledná vec, aby sme tomu všetci rozumeli, každý po dvoch vetách základné stanovisko, prečo podľa vášho názoru je tak nebezpečná daň z finančných transakcií, ktorá teda sa má týkať podľa premiéra nie bežných ľudí, ak je to zároveň položka v tom konsolidačnom balíku, ktorá naozaj je takmer, ak nie aj väčšia, ako ten príjem z DPH-čky.
Takto, skutočne to, čo je nastavené na celý rok, bude okolo miliardy. To je desivé množstvo financií a to sa samozrejme prenesie do produkcie tých firiem. Veď konečný spotrebiteľ je občan, zaplatí to občan. Tak to je, to sú základné ekonomické pravidlá. To je prvá vec. Druhá vec je to, že toto je otvorenie pandorinej skrinky, kde sa vláda pustila do zdaňovania vlastne týchto transakcií financií, ktoré sú už zdanené, ktoré jednoducho a je to akoby stále opakované.
Čiže to je, že firma posiela, neviem, 15 tisíc elektronickou cestou svojmu dodávateľovi.
A zaplatí za to 40 eur za to, že to poslala v štátu. A to je jedna vec, že desivé je to v tom, že dnes do toho zahrnuli firmy. Verte tomu, že nebude dlho trvať, než politikov budú páliť prsty a dajú to aj obyčajným občanom.
Že ja si
pôjdem
vybrať z bankomatu a zaplatím ešte extra poplatok nielen banke, ale aj štátu.
Toto je desivá daň, ktorá by sa nikdy nemala stať.
Pán Hajko, váš názor a ešte okrem toho, že v tom pôvodnom návrhu to bolo na úrovni 0,35% zrazu.
Za 24 hodín vlastne zdvihli politici sadzby. Čo spravia za ďalšie?
Tak prosím, uzavrime to.
Áno, to som chcel presne povedať. Ja znovu opakujem, že to sú často hypotetické veci. Jedno je isté, že keď ako ministerstvo financií a vláda stanovili sumu, ktorú chcú vybrať na týchto transakciách, tak na tej sume budú trvať minimálne na tej sume. Ináč by im nezverejňovali. A to, že zo dňa na deň 10% zdvihnú tú sadzbu, ktorú predpokladajú, tak to len svedčí o tom, že možno pôjdu ešte hore vyššie. Jednoznačne táto daň finančnej transakcii, samozrejme, že platí niekde inde iných štátoch, najbližšie na nej Maďarsko. Ak ju raz tu s tou sadzbou prídete, už sa jej nezbavíte.
Áno, no to je samozrejme obrovský príjem.
Ona ostane a jednoducho bude sa s tým pracovať ďalej a my sme proti tomu, aby sa takéto dane...
Firmy a ľudia budú sa snažiť...
Aby to nezaniklo, prepáčte, pán Vyskupič, pán Hajko len dodával, že budú proti tomu KDH, aby takéto dane vznikali.
Tak to samozrejme, proti tomu samozrejme sme aj my, ale to chcem povedať, že firmy aj ľudia sa budú snažiť uniknúť. To Maďarsko má najväčší... No aby ju museli platiť. Napríklad Maďarsko majú, maďarskí občania majú na svete najviac účtov v zahraničí. Proste Revoluda, čo ja viem, takéto.
Pádom, čo ten štát prichádza aj o tie peniaze,
ktoré by mohol mať. No samozrejme, štát ich teda neberie, ale
musím to uzavrieť, pani, veľmi sa ospravedlňujem, lebo ešte je kopec tém, tak budeme to sledovať a samozrejme dúfam, že aj spolu s vami môžeme sa k tým témam samozrejme ešte vrátiť. Na rade bude samozrejme Národná rada Slovenskej republiky aj s tým spomínaným okliešteným vedením. No, tak o tom všetkom sa budeme baviť dnes. Veľmi pekne ďakujem poslancom Národnej rady Slovenskej republiky za politickú opozíciu. Jednak na telefóne bol s nami Jozef Hajko, podpredseda hospodárskeho výboru, poslanec za kresťanských demokratov.
Ďakujem, do počutia.
Takisto ďakujem, všetko dobre, dovidenia, do počutia. Na spolu štúdiu bol s nami zas Marian Vyskupič, ktorý je podpredsedom finančného výboru parlamentu za stranu Sloboda a Solidarita. Pán Vyskupič, takisto veľmi pekne ďakujem.
Ďakujem a ja želám poslucháčom pekný deň.
Aj vám dovidenia.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede. Braňo Závodský naživo. Každý deň na obed po veľkých správach.